Suriye'den beri Rusya diyorum ben. Misal için. O şey, Erfe, Rusya Eski Federasyada.
Ha.
2 yıldan beri hazır Dağıstan deme. 2 yıl ben Rusya'da bugün. Şu Moskova'da. Milisler kolu galiba düşken mi? Harbi mi bana? Migrant peşine sığınması. Oddiy misol sizga nima desam tulada ishlaganman manda oddiy misol tula bo'sh tulada короче misol uchun o'zbek diaspora bor surxondaryolilar diasporasi o'shalar такой милисалар bilan типа такой anaqasi bor отношениясы бор отношениясы бор o'shalar misol uchun o'zbeklar ushlaydida har oyda 200 rubldan pul berishga любой o'zbek разница yo'q разница yo'q qayta ishlashdan qat'iy nazar smотря ko'radida anaqa jinni anaqaroq bo'lsa luqroq bo'lsa pulini oladi har oy bilan beradi hamma o'zbek beradi misol uchun bermaganini urib shu o'rmonga olib borib anaqa как будто изнасиловать qilishadi shunaqa narsalari bor oddiy misol necha marta uni anaqa diaspora rahbarini oldiga kirganman shu bolalar nima qilib jinday gaplashib bilganim uchun kirib nima qilsam bo'yniga tan olmagan anaqa bunaqa keyin oxiri qo'porlikka o'tganda misan boshqa yo'llar bilan harakat qilib nima qilgandik qisqasi o'sha masjidga qatnaydigan bolalardan ham olayotgandik keyin oxiri masjidga qatnaydigan bolalarni olmaydigan qilganmiz через аварслар orqali lekin keyin ular militsiyalarga aytgan militsiya masjidda bo'lsa masjiddagi bolalarni olib chiqib ketgan kim anaqa jinni soqoli bo'lsa vahobiysan terrorizm deb olib chiqib ketib qisqasi shunaqa ko'pchilik bolalar deport qilingan holatlari bo'lgan lekin Moskvada ushlab nima qilish ko'p ushlashgan misol uchun Moskvada yurganimda militsiyalar ular u darajada nima qo'pollik qilmagan shu nagli pul so'raydi agar dokumentingiz noto'g'ri bo'lsada ошибкаsi bo'lsa dokumentingiz pul so'raydida pul so'rasa shu pulni bersangiz bo'ldi agar pulni bermasangiz o'zi kutib o'tirasiz 2 soat 3 soat deport qilaman u bu qilaman qo'rqitadi yoki dokumentingiz bo'lmasa o'zingizni aytmasangiz dokumentingiz kimligini uradi shu urib kimligingizni biladi типа такой biladi kimligingizni boshqa yo'lini shunaqalarga duch kelganman o'tiradida mashinaga olib chiqqandan keyin uvaziklar bo'ladiyu разный mashina ppst mashinalarda shu o'tkazadida o'tkazib turib kelgan shunaqa pul so'raydi qisqasi keyin pul bermasangiz agar bunday olib yurib ketadi misol uchun 20 km 30 km yurib ketadi keyin rossiyani misol uchun moskvani jazor bilib bormaydigan bolalar o'rmon ichiga olib kirsa va qo'rqqanidan bor narsasini beradi bermasa o'sha yerda qoldirib ketadi kiyimlarini yechib tashlab ketadi o'zini o'rtoq sinfdoshim ham xuddi shu ahvol bo'ladi
kiyimini nima qiladi yechib
hech narsa qilmaydi o'znasiz bir narsalar qilmaydi просто так yechintiradi просто приказывает qiladi что pul bersin deb keyin u telefon qiladida bizga telefon qildirib o'rtoq dedi shunaqa 1000 rubl olib kelib ber deydi yo bo'lmasa shunaqa keyin olib borib pul bersangiz olib beramiz qo'yib yuboradi bo'ldi militsiyalar qiladi bu ishni